Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutega sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo tena. Tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya Altayo Faraja. Ni kukumbusha kwamba unaweza pia ukatufuatilia kupitia tovuti ya www.awr.org. Mimi jina langu ni Fanuli Tanda. Ungana nami katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Na hapa niliweza kupata fursa pekee ya kuzungumza na kwaya ya Jerusalem kutoka hapa mkoani Morogoro.
Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, ona mfumo wa fahamu ni kama umeme uzunguka mwili kweli. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, kupooza na ganzi ndizo dalili za hitilafu ya umeme mwilini. Mungu wa upendo amesha tujulisha kanuni za kuboresha afya zetu. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, ona mfumo wa fahamu ni kama umeme uzunguka mwili kweli. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu.
Mpendo wa msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Na leo nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa na kwaya ya Yerusalemu kutoka hapa Morogoro katika mtaa wa Kionda. Tutazungumza mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya muziki wa injili, muziki wa kumtukuza Mungu wa mbinguni. Mimi ni Fanuel Tanda, lakini hapa ninao walimu wa kwaya hiyo Yerusalemu, lakini pia ninaye mwimbaji ambaye pia anawakilisha waimbaji wenzake ambao wanaimba kwaya hiyo ya Yerusalemu. Utaweza pia ukawasikiliza majina yao. Lakini sasa basi twende moja kwa moja kuweza kuifahamu hii kwaya ya Yerusalemu, mianzo yake na historia yake kwa upana, alafu kisha tutaweza kuendelea zaidi na masuala mengine ya kimuziki. Ni karibishe ambaye ameweza kuandaliwa kwa ajili ya historia, ataweza kujitambulisha kisha aweze kutupatia hiyo historia.
Asante. Jina langu naitwa Rafael Elihaki Paulo, ni mwalimu wa kwaya na ni mshiriki wa kanisa la Yerusalemu katika mtaa wa Kihonda. Historia ya kwaya hii inaendana na umri wa kanisa lenyewe, maana kanisa hili lilianza kama tawi la shule ya Sabato la Kihonda, kanisa la Kihonda. Wakati huo tawi hilo likiwa linaitwa Kilima Hewa. Sasa tawi hilo lilianza mwaka 2011, na hivyo kwaya hii ikaanza kwa uchache wake na udogo wake chini ya mwalimu Elirehema Gayo. Baada hapo tawi likakua likawa kundi, na hatimaye mwaka 2017 likapangwa rasmi kuwa kanisa. Na hivyo kwaya hii umri wake ni mpaka sasa ukaendelea, kwaya umri wake ni huo. Wanaobadilika ni wanakwaya, lakini kwaya ikiwa ndio ile ile. Na bahati nzuri miongoni mwa wanakwaya ambao ni waanzilishi ni pamoja na mimi.
Asante kwa kuwa tumeweza kuifahamu kwa uzuri kabisa kwaya ya Yerusalemu. Hebu sasa twende kwenye kwaya ya Yerusalemu, najua na mipango na mikakati mbalimbali ambayo mnayo kwa ajili ya kuweza kuifanya kazi ya Mungu, lakini pia kwa ajili ya kuendeleza kwaya. Na tunajua kwamba kwaya pia ni wainjilisti. ni karibishe huyu ni mwimbaji, lakini yeye pia anahusika na swala zima la mipango, lakini pia ni mtu wa mawasiliano pia katika kanisa la Yerusalemu, na pamoja na muziki, swala la muziki, pamoja yeye ni kiongozi wa muziki, najua hapa ni mahali pake sasa ambapo ataweza kutuwakilisha kwa uzuri kabisa. Karibu.
Kwa majina naitwa mwinjisi Daniel Raulent, natoka kanisa la Word Event wa Sabato Yerusalemu, mtaa wa Kihonda. Kama nilivyoulizwa, mtu wa mipango katika kwaya hii. Moja ya mipango tulionayo katika mwaka 2024 ni kusambaza frashi tulizonazo. Tuko na frashi, na frashi hizi tunazisambaza kwa mtu yeyote atakayekuwa na uhitaji, hata kwa wewe unaisikia ukiwa mbali. Tutatoa mwisho mawasiliano. Lakini sio hivyo, mpango mwingine ambao tuko nao kwa mwaka huu ni kushoot video. Tuko na mipango hiyo. Ni moja ya mipango ambayo kwa Jerusalem tuko nayo kwa mwaka 2024. Lakini mpango mwingine ni kufungua YouTube. Asante.
Nashukuru pia kwa mipango hiyo. Sasa tuende moja kwa moja katika nyimbo ambazo mmekwisha kuzirekodi kama kwaya ya Jerusalem. Tunajua kuna nyimbo ambazo mmekwisha kuzirekodi, nyingine mnazo, lakini tuweze kusikia hizo ambazo mmekwisha kuzirekodi.
Ya, sante. Kwa majina naitwa Oscar Adriano Kayanda. Ya, ni mshiriki wa kanisa la Yerusalemu. Tuna albamu ya nyimbo 8 ambazo tumeshazifanya, lakini hapo nyuma pia tulifanya pia albamu 1. Kwa hiyo tuna jumla ya albamu 2. Ya, tuna nyimbo 8 ambazo ambazo albamu yetu inabeba ujumbe wa neno. Neno, yani albamu yetu imejikita watu kuweza kufuatilia tena neno la Mungu katika maandiko matakatifu. Kwa ndio ambao ujumbe ambao umebeba albamu. Lakini vile vile kama mwalimu wa kwaya tunatunga nyimbo mbalimbali, na hatuchukui nyimbo ya mtu. Licha kwa hata mwimbaji pia anaruhusiwa pia kuleta wimbo wake na kuweza kufundisha. Asante.
Yeah, nyongeza na ya hapo ni kwamba nyimbo zote za kwaya hii zinazingatia juu ya misingi 28 ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, utakapozisikiliza basi utagundua kwamba kuna kitu cha kujifunza na kuendeleza maisha yetu ya kiroho.
Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, ona mfumo wa fahamu ni kama umeme uzunguka mwili kweli. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, kupooza na ganzi ndizo dalili za hitilafu ya umeme mwilini. Mungu wa upendo amesha tujulisha kanuni za kuboresha afya zetu. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, ona mfumo wa fahamu ni kama umeme uzunguka mwili kweli. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu, kupooza na ganzi ndizo dalili za hitilafu ya umeme mwilini. Mungu wa upendo amesha tujulisha kanuni za kuboresha afya zetu. Kuna vyaa, kula vifaa vyo mwili, fanya mazoezi, pata hewa safi. Mwanga wa jua kisha pumzika, utaona mwili unaimarika. Kuna vyaa, kula vifaa vyo mwili, fanya mazoezi, pata hewa safi. Mwanga wa jua kisha pumzika, utaona mwili unaimarika.
Tujuzo kupitia anwani hapo ifuatayo.
Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha pili, ni kipindi cha maneno yalitayo faraja, na hapa utakuwa naye mchungaji Rajabu anakuja na somo linasema kwamba Nabii Elia.
Salimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri na jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako. Ni mimi mchungaji Emmanuel Rajabu. Nikukaribisha tena katika kipindi kizuri hiki cha kujifunza maandiko matakatifu kutoka katika sura ya 19 ya Wafalme wa Kwanza. Na nianze tu kwa kusema ya kwamba kibinadamu kama wanadamu hata kama unamtegemea Mungu, unajua kabisa na unafahamu kabisa ndiye aliyekutuma kufanya jambo fulani ama kuzungumza jambo fulani, huwa inatokea kuwa na uoga, yani kuwa na hofu ya nini kitatokea katika maisha yako. Kwa mfano, kukemea uovu wa kiongozi wako ambaye unajua kabisa baada hapo unaweza usiwe salama kwa maisha yako mwenyewe, au mambo yako yanaweza asiwe salama, kwa maana hata mali zako zikawa hatarini. Kuna wakati kabisa tunasahau kule Mungu alipotoa na uwezo wake, tunasahau kwa sababu tunajawa na woga, tunajawa na hofu ya nini kitatokea katika maisha yetu. Hii ni hali ambayo inatokea kwa mwanadamu yoyote yule. Na kuna wataalamu wanasema kwamba sio mbaya kuwa jinsi ulivyo, ni vizuri kuwa halisia kuliko kuigiza. Na hata katika maisha ya Kikristo ni vizuri kuwa halisia kuliko kuigiza. Na Mungu anapenda watu ambao wako halisia zaidi kuliko watu ambao wanaigiza. Watu ambao wanaigiza Ukristo, wanaigiza mateso, wanaigiza, ni Mungu hapendi watu wa namna hiyo. Kama wewe ni mdhambi, sema mimi ni mdhambi. Kama umeiba, sema umeiba. Kama ujisikii vibaya, sema ujisikii vibaya. Kama huwezi kufanya jambo fulani, sema siwezi kulifanya. Sasa leo chukua nafasi ya Elia, nabii huyu ambaye ni nabii wa Mungu, aliyetumwa na Mungu kumuonya Ahabu. Na alikuwa anafahamu kabisa kuwa ni Mungu ndiye aliyemtuma, lakini bado kama binadamu alipopata taarifa kuwa Jezebel huyu mwanamke huyu, kahaba huyu mwanamke huyu, ambaye ndio sosi ya miungu Baali katika taifa la Israeli kule Samaria, aliapa kabisa kumuua. Alijawa kiukweli kabisa kama mwanadamu, alijawa na hofu, na kwa kweli ilimbidi atafute mahali pa kujificha, pa kukimbilia. Kibinadamu kwa upande mwingine, Elia alikuwa sahihi, na kwa upande mwingine hakuwa sahihi. Lakini hata hivyo ilikuwa ni busara zaidi kwa Elia kutafuta usalama wake, na hili ni kujifunza hasa pale kunapokuwa na hali iliyomkuta Elia, yani ambayo inafanana kama iliyomkuta Elia. Hata Yesu kwa mfano alipozaliwa Herodi, Herodi alitaka kumuua Yesu kiwa mtoto, lakini malaika wa Bwana akamwambia baba yake Yusufu kwa usalama, kwa usalama wa Yesu basi akimbilie Misri, na Herodi alipokufa alirudi. Hii yote ilikuwa ni kwa usalama wake, maana kwa kweli ukiangalia vizuri kundani, siku ile Yesu angeuawa. Ila kumbuka tu hapa, Yusufu alifuata sauti ya Mungu, na Elia ukiangalia kundani alikuwa na maamuzi yake binafsi. Ndio maana nasema kwa upande mwingine alikuwa sio sahihi, kwa sababu kama ni Mungu ndio alikutuma, hakupaswa kuwa na hofu, hakupaswa kuwa na woga na mashaka, kwa sababu Mungu alishaandaa njia ya kuweza kumsaidia, kwa sababu si ni Mungu ndio alimtuma. Hata hivyo katika maisha ni muhimu sana kuepuka shari kwa njia ya amani. Usipende kushindana na wanadamu. Wanadamu hawa sio watu wazuri. Ukweli ni kwamba wana uwezo wa kufanyia lolote, kwa sababu dhambi imemharibu mwanadamu. Katika maisha unapoona hali ambayo sio ya amani, hali ambayo ni tofauti hata katika uongozi, hata katika wewe upo na kiongozi wako ama wewe umeajiriwa, basi kile ambacho viongozi wako wanakiamua ni muhimu tu kukifuata, ili mradi yani kisiende kinyume na neno la Mungu, ili mradi kisifanye tu kwamba unamwabudu huyo mwanadamu ama kiongozi. Kwa hiyo ni muhimu wakati fulani kuepuka shari kwa njia ya amani, usishindane na wanadamu, kwani sio watu wazuri. Kweli sio watu wazuri, wana uwezo wa kufanyia lolote, kwa sababu dhambi imemharibu wanadamu. Hata yule ambaye unamuona hata kama ni kiongozi wa kiroho, usishindane naye, yeye pia ana ubinadamu, anaweza kuamua kufanya lolote lile kwako. Kwa hiyo ni muhimu wakati fulani kutafuta njia za kuepuka shari kwa njia ya amani kabisa. Hata kama wewe unaona kabisa unaonewa, basi ni vizuri kuepuka shari. Hata hivyo, unapokimbia kutafuta usalama wako, basi ni muhimu uende na Bwana, kwa njia hiyo utakuwa salama zaidi. Kwani Elia alitaka afe kwa hofu na oga, unaona? Kwa sababu yale yalikuwa ni maamuzi yake, alisahau ni nani aliyemtuma. Kimsingi unaona kabisa Elia alitaka kujiua. Alitamani kabisa afe. Na aliomba kabisa afe. Kwa sababu Yezebeli alikuwa sio mwanamke wa kawaida, kwa ametesa manabii wengi, ameua manabii wengi. Kimsingi Elia alisahau nani aliyemtuma. Lakini hata hivyo, neema ya Mungu huwa ni kubwa. Kwa hiyo Mungu alishamuelewa Elia kama mwanadamu, na Mungu alimsaidia, akampatia aliyo mahitaji yake, na akampatia maelekezo ya kufanya, nini cha kufanya. Unaweza ukaona tu, pengine mimi nimesema tu kama binadamu, kwamba pengine udhaifu huo ambao aliuonyesha Elia ndio ilikuwa sababu Mungu amuelekeze, amweke mafuta, amuandae Elisha kuchukua nafasi yake. Pengine inaweza ikawa ni moja ya sababu. Hata hivyo, kwa upande wa pili sasa wa picha, ni muhimu kutambua kuwa Mungu anapokutuma mahali hautakii kuwa na hofu kama vile nimesema. Usiwe na hofu, usiwe na woga, usiwe na mashaka. Na pia unapaswa kuendelea kuisikia sauti ya Mungu pekee kwa kuzitumainia ahadi zake. Na hii ni kwa sababu kama ni Mungu ndiye aliyekuita hapo ulipo, basi ameahidi kuwa pamoja na wewe katika changamoto zote. Kwa hiyo kama ni Mungu ndio amekutuma, amekutuma mahali popote pale, kuwe kuna ukame, kuwe kuna vita, kuwe kuna njaa, kuwe kuna magonjwa, kuwe hakuna njia za mawasiliano, yani kuwe katika hali yoyote ile, kama ni Mungu ndiye amekuita pale mahali pale, wewe usijiulize kwa nini umeenda pale. Wakati fulani kama wanadamu tunaingia na hali ya hofu na mashaka, na kujiuliza kwa nini iwe mimi ndio nipo katika eneo hili, kwa nini mimi niletwe katika eneo hili. Kwa mfano katika utumishi wa aina zozote zile, uwe ni mwalimu, uwe ni daktari, uwe nani, wasema mbona mimi na elimu yangu yote hii nipo katika eneo kama hili, mimi na nani yangu yote. Lakini kama ni Mungu ndio aliyekupeleka pale, hata wakati fulani wanadamu wanaweza wakawa wameamua uwepo hapo, mimi ni kuambie Mungu ameahidi kuwa pamoja na wewe hata ukamilifu wa dahari, na Mungu ameahidi kuwa pamoja na wewe katika changamoto zote, na atakupatia ushindi katika changamoto zote ambazo pengine zitaweza zikatokea, za kiuchumi, za kidini, za kifamilia, za kiuongozi. Yaani Mungu atakuwa pamoja na wewe tu, kwa sababu ahadi zake ni za kweli. Nikutie moyo ya kwamba ni kweli kama wanadamu wakati fulani tunajawa na hofu, tunajawa na woga, tunajawa na mashaka, ni nini kitatokea. Lakini kama unasimama katika neno la Mungu, unasimamia neno la Mungu na Biblia, yani Biblia na roho ya unabii na taratibu kabisa vizuri, basi usiofu, Bwana atakuwa pamoja na wewe, sema kile kilicho sahihi. Lakini pia Mungu anapokutuma mahali fulani, popote pale, hata mahali ambapo hapatambuliki, wewe usiwe na oga na wala usiwe na wasiwasi. Mungu atakupatia ushindi hapo ulipo. Kuna wakati fulani mimi napenda kutoa visa vyangu mwenyewe. Nilikuwa katika mji mmoja kule Nore nikiwa nauza vitabu, naitwa Hornforce.
Onforce ilikuwa inajulikana kuwa ni eneo gumu sana katika kuuza mauzo ya vitabu. Na nikaambiwa na wenzangu, ilikuwa mwaka 2014 na mwaka huo ndio nilikuwa namaliza shule. Nilikuwa nimemaliza shule, kwa hiyo najiandaa kwenda graduation. Kwa hiyo sikufanya kwa miezi kamili mitatu ama minne. Nilifanya tu mwezi wa 6 na mwezi wa 7 na tarehe 8 ilikuwa natakiwa niwe nipande ndege niende shule chuoni ili pale Baraton kwa ajili ya kufanya maandalizi ya graduation, ilikuwa tarehe 10 hiyo weekend. Sasa kawaida ile kazi mwezi wa 6 na mwezi wa 7 ndio mwezi wa mauzo. Na usipouza vizuri mwezi wa 6 na wa 7 hasa mwanzoni, basi uwezekano ni utakuwa ni mdogo sana kwa mwezi wa 8 kufanya vizuri. Kwa hivyo mara zote kwanza mimi katika miji yote nilikuwa nafanya mwezi wa 6 kazi na wa 7 na wiki 2 ama 3 za mwezi wa 8. Kwa sababu kipindi hicho kuanzia kwenye tarehe 20 shule zinakuwa zimefunguliwa kule, kwa hiyo wazazi wanakuwa hawana pesa nyingi za kuweza kununua vitabu, wanaandaa watoto wao kwenda shuleni mashuleni. Kwa hiyo nikamuomba Mungu, marafiki zangu wakaniambia leo umepangwa Honeyforce, wale waliotangulia kufanya. Tutaona sasa, maana kwingine nilikuwa nimefanya vizuri. Kwa hiyo akajawa na hofu, nikafika pale nikawekwa kwenye nyumba ambayo hakukuwa na mawasiliano, yani kwa mfano internet ya hakukuwepo, mwenye nyumba akatunyima internet mawasiliano yoyote. Kwa hiyo napata mawasiliano mara moja kwa wiki ama mara mbili. Basi nikafika pale nikaikuwa na mwenzangu tukamuomba Mungu. Wiki ya kwanza nikaanza, ilikuwa siku ya kwanza almost nirudi bila kuuza kitabu, nikauza. Lakini wiki ya kwanza nikauza mauzo mazuri tu, ingawa ilikuwa ni ngumu sana. Nikaingia kwenye maombi. Nikawa naomba kila Jumamosi, nafunga na kuomba. Maana siku zangu zilikuwa chache, lakini Bwana alifanya miujiza. Ule mwaka niliuza sana. Na mauzo ambayo nimeyauza mpaka sasa hakuna ambaye alishaye kuyafikia katika huo mji. Nataka nikwambie. Hii ni kwa sababu niliamini ya kwamba ni Mungu ndio alinipeleka pale. Na mimi kama binadamu nilijiuza maswali mengi. Hivi kwa nini nifike hapo hivyo na mahali pagumu namna hiyo? Na kweli hilo ni eneo gumu. Lakini nataka nikwambie, ndipo pale palipokuwa pagumu panaonekana pagumu, ndipo Mungu alifungua njia. Kabla hata mwezi wa 7, ni maana niliweka goli langu. Kabla mwezi wa 7 hujaisha, nilishafika goli langu la juu ambalo nilishaliweka. Na nikauza sana vitabu. Ilipofika tarehe mwishoni mwa mwezi wa 7 nikaambia bosi najiandaa kurudi. Tarehe 8 nikakata tiketi yangu, nikapata tiketi yangu nikarudi kuendelea na maandalizi yangu ya graduation na graduation. Nikarudi na pesa ya kutosha, nikamsaidia na mdogo wangu hapo, nikalipa madeni yote niliyokuwa nadaiwa shule chuoni. Na baada hapo nikarudi nyumbani na nikaanza na kazi moja kwa moja 2014 ya uchungaji. Kwa hivyo katika maisha, Mungu anapokutuma mahali fulani ama unapokuwa mahali fulani, ukiwa umeamini Mungu amekuweka pale, usiwe na hofu na wala usiwe na mashaka. Hofu na mashaka vimesababisha watu wengi kutafuta njia za mkato, ikiwemo kutaka kujiua. Kama Mungu amekuita kwa jambo fulani, kama Mungu ameamua kutumia kulizungumza jambo fulani, basi wewe lizungumze na Bwana aweze kusaidia. Usiwe na hofu, usiwe na mashaka. Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana abarikie familia yako, Bwana abarikie utumishi wako. Bwana aweze kuangazia nuru ya uso wake, akulinde na kutunze na akupatie na mahitaji yako, na abariki shughuli zako za biashara, za kilimo, za ufugaji, za kujiajiri na kuajiliwa. Akutunze na akulinde na kuepusha na ule movu katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina.
Mimi ni mjoli wako Fanuel Tanda. Kuwa nasi tena katika idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni.
Kama binadamu, kuna wakati tunazama katika dhambi, tunazama katika shimo refu la giza, hatuwezi kuona mwanga, tumaini linapotea, amani inapotea, lakini iko habari njema. Yesu pekee anapokugusa, maisha yako inabadilika. Kuna kuona nuru tele, kuna kuona amani tele. Sikiliza mkazo wako.
Shimoni
kwenye giza la dhambi,
kwenye giza la dhambi,
nilikuwa nikiishi,
nilikuwa
kupatikana. Cause you are open door. I took you.